اسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning fazli marhamati bilan, tavfiqi bilan yangi mavzu kino bangilari. Kino, serial va har xil grafiyalar bangilari. Ha, u yog'i har xil mana hozir ko'ramiz, bitta-bitta eshitamiz. Endi tarixdan kino. Ba'zi insonlar kinoga shu darajada bangiki, kino ortidan kino, kino ortidan kino, seriallar tomosha qilib yillar o'tib ketadi. Bir paytlar yoshligimda eshitganman, Santa Barbara degan kino bo'lgan serial, shunaqami? Necha yillar ko'rganmi odamlar shuni? Ha? Qarib ketdi. Subhanalloh. Endi tarixdan qaraylik. Kinematografiya qayerdan keldi? Nima u? Ortida kim turadi? Sinema, Gollywood, Bollywood, Hollywood, yana nima Wood, ish qilib o'zbek filmi 1830-yillarda kinematografiyani qarang. Birinchi kinematografiyani boshi avval albatta u teatr bo'lgan. Otello, Desdemona, Rimolcham qani? Yoshligidan o'qigan ko'rganmizlar. O'shanaqa teatrlar bo'lgan. Keyinchalik buni sinema darajasiga chiqarishni displeylarda uzoqdan suratlardan boshlangan. Surat ko'rsatilgan, otda chopayapti. Faqat surat. Va pastida description bor. U faloncha xon otda chopib ketyapti. Ovoz ham bo'lmagan. Shu suratlarni unisi, bunisi, unisi, bunisi qilib tushuntirish, ya'ni ovozsiz, hech kim dublyajsiz, shunchaki surat ko'rsatilgan. O'shandan boshlab sekinlik bilan keyin ovoz qo'shilgan. Xullas tarixi uzun buni, juda ham ko'p narsalar yozilgan. Keyinchalik ovoz qo'shilgan, keyinchalik suratlarni suratlarga qo'shish, tezlashtirish qo'shilgan. Keyinchalik mana bu video chiqqanda, endi o'sha paytdagi videolar chiqqan boshida syomka qilib ovozsiz ko'rsatilgan. 100 yillik oldin Usmoniy imperiyani, Usmoniy xalifatni nimasi bor? Rossiyani ko'rgan bo'lsangiz, video nimasi syomkasi bor, ovozi yo'q. Shunchalik ko'chalarni ko'rsatyapti, nima? Shundan boshlangan xullas. Shunday qilib 1910-yillarda allaqachon ovozli kinolar boshlandi. Va bu g'arb tomonidan chiqdi. Aktyorlar, bunaqa fan chiqib, o'sha kinematografiya sekin-sekin boshlandi. Endi musulmon o'laroq, musulmonmiz, alhamdulillah. Shu kinematografiyaga, yoki kinofilmga, yoki seriallarga bizni dunyo qarashimiz, bizni aqidamiz qanday bo'lishi kerak? Va musulmonlarga uning ta'siri haqida olimlar bir nechta maqolalar, kitoblar yozgan kino haqida. Shundan sekin kirishamiz inshaalloh. Qadim-qadim zamonlardan beri Odam alayhisalom va Iblis la'anahulloh o'rtalarida kurash, bir-birlariga bo'lgan qarama-qarshilik davom etib kelmoqda. Yer yuzida musulmon bor ekan, shayton va uning insu jinlardan bo'lgan lashkarlari o'rtasida kurash davom etaveradi. Shunaqa, Odam alayhisalomdan boshlandi, jannatdan boshlandi va uni zurriyotlaringni dedi, o'sha zurriyotlarini qo'limdan kelgancha turli yo'llar bilan o'yinlatib, o'yin qiziga tushirib, musiqa bilan, kino bilan, boshqa-boshqa nomlar bilan, endi g'oyatda yo'q bu narsa yo'q, jahannamga olib ketaman dedi shayton. Birma-bir. Va hozirgacha, qiyomatgacha nimaiki texnologiya rivojlansa, nimaiki yangi narsalar chiqsa, shayton uni tepasida turib olib, uni kontrol qiladi. Yo'llarini nima yo'llar bo'lsa, iliradi, shu ilib ketsin-da bir, bittasini ilib ketsin. Kinematografiya o'sha shaytonni ilmoqlaridan, eng yaxshilaridan biri. Kofirlar musulmonlarni dindan chiqarish, dinlarini yo'qotish uchun dinlarini qaloq, hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydigan din yoki og'ir amal qilib bo'lmaydigan din qilib ko'rsatish uchun va bundan boshqa g'arazlar yo'lida musulmonlarga qarshi turli-turli hiylalar qilishadi. Kofirlarning makr hiylarining eng kattalaridan biri kinematografiyadir. Kinofilmlar ta'siri bilan butun jamiyatni o'zgartirib yuborishi mumkin. Ana endi sekin-sekin kirishamiz. Kinofilm bilan, deyaptilar olim, butun jamiyatni, butun davlatni, dunyo qarashini o'zgartirish juda ham oson. Bu fakt, bu shunchaki bir katta gap, yo'q kofirlarga jav yopishgansiz, nima gap bo'lsa kofirlar, nima gap bo'lsa zolimlar, nima gap bo'lsa shayton deysizlar, deyishadi. To'g'ri, bizlar sabab shu kofirlar chiqqan narsani ko'rib, bangi bo'lib o'tirsak, kirib ketamiz albatta. Lekin ustida shular turadi bu narsani, sabablarni qilyapti. Film tomosha qilishda musulmon qalbini, musulmon kishining qalbini tebratadi, qalqitadi. Shubha kiritishga sabab bo'ladi. Yo'q, yaxshi filmlar ham boru. Masalan, shun bola degan, mahallada dudu gap, kelinlar qo'zg'oloni, otalar so'zi, u qaynota kuyov emas u. Aqlning ko'zi, xullas, nimaiki nomlar bilan aytsangiz agar, mumkin qaysidir epizodida Alloh degan duo qilgan, musulmonlarni ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Xo'p. Lekin bizlar olimlarning nasihatini olib, butun boshli ko'rishimiz kerak, tepadan ko'rishimiz kerak. Faqat bir epizodini olib, mana bular ham islom haqida gapiryapti-yu demang. O'sha islom haqida gapirayotgan joyini aslida tagida uni islomni zaharlantirish, aqidani buzish, qitiqlash yotadi. Ko'pincha shunaqa. Bu yerda ham shunaqa islomik filmlar bo'libdimi? Nimada? Bollywood, hindistonliklar qaysidir kino qilibdimi? Musulmonlar o'ynaganmi? Shunaqa savollar keldi. Mana Shohrux Xon musulmon bo'lganmi? Nimadir o'ynaganmi? Shunaqa gaplar. Mayli o'ynagandir, qilgandir, mumkin. Bu bilan kino halol bo'lib qolmaydi. Ha, mumkin ekan, mana bu musulmonlarni o'ynayotgan ekan deb butun boshli kinematografiyani halol mumkin deyilmaydi. Kinofilmlar musulmonning qalbini tebratib yuboradi. Qanday qilib tebratmasin? Holbuki filmlar eng dabdabali uylarda, eng go'zal mashinalarda, eng chiroyli odamlar ishtirokida suratga olinadi. Kino aktyorlarni shu tabassum qilsa agar, voh deb yuborasiz. Tishlariga qarab. Mashalloh, go'zalligini qaradingiz. Endi kino ko'radiganlar. Qizlarmi, erkaklarmi, ayollarmi, hammasini shu idols deydi-yu ingliz tilida. Nima deydi uni endi? Ideal lekin nima? Kumir bo'lib qoladi-yu odamlar, yoshlar. Kumir, Kumir bo'lib qoladi. Ya, shu mana nima deydi? Muxlis bo'lib qoladi. Shu nimaga aktyorga ham muxlis bo'lib qoladi? O'zini nima qilsa o'sha aktyor shu narsani qiladi. O'sha aktyorning bangisi. O'sha 3D, 4D kinoteatrlarni birinchi safida turib tomosha qiladi u nima? Bangi. Ular filmda qatnashayotganlarida o'zlarini rosa ayish ishiratda yashayotgan namo qilib ko'rsatishadi. Nopok oziq-ovqatlarga, ehtiroslarga berilib hayot kechirishadi. Vinolar ichyapti, kanaklar ichyapti, disko klublarda yuryapti. Ular uchun jannat. Go'yonki jannatni ko'rsatadi. Shundan keyin musulmon kishida ikkilanish paydo bo'la boshlaydi. Dinni e'tiqodi tebranadi. Balki bezovta bo'ladi. Din tebrangandan keyin u o'z sabotini yo'qotadi sekinlik bilan. Natijada ibodatlarni dankasalik bilan ado qiladi. Hatto harakatlari shu darajada bo'ladiki, unga shubha kiradi. Bizni dinimiz juda qattiqmi? Hamma narsani harom, harom, harom deydi. Mana bu kinolarda qara, chiroyli go'zal narsalar bo'lar ekan, hayotda bo'lar ekan u yashasa. Degan xayol sekinlik bilan unga kiradi. fahsh, munkar ichayotgan, o'ynayotgan narsalarni ko'raverib, ko'raverib, u sekinlik bilan o'zini dinini yomon ko'rishni boshlaydi. Masjidga kelsam, imom domla faqat u mumkin emas, bu mumkin emas deydi. Kinoga borsam rohatlanaman deydi. Maza qilaman deydi. Men ham maza qilib chiqadi deydi. Shunaqami? Sekinlik bilan ana shu dinga ta'sir qiladi. Filmlar tomosha qilish tufayli musulmon diniga bo'lgan g'ayurligi yo'qoladi. G'ayur bo'lish kerak aslida musulmon. O'zini hayo, ibo, masalan, g'ayur diniga qattiq turish kerak aslida musulmon. Lekin kinofilmlar o'sha g'ayurlikni sekin pardasini olib tashlaydi. Hayo pardasini olib chiqadi. Har xil ayollarni ko'rib, fahshlarni ko'rib, munkarlarni ko'rib, hayo pardasini sekin-sekin yirtadi. G'ayurlik qolmaydi. Hay nima qilibdi deydi. Bir soatgina tomosha qilaman, shundan boshlanadi. Ha, bir kishi savol so'rayapti shayxdan. Shayx, qaysidir kino chiqqan ekan, o'sha kinoni harom joylaridan ehtiyot bo'lib, ko'zlarimni tiyib ko'rishga ruxsat berasizmi deyapti. Subhanalloh, shayx aytayaptilarki, qanaqa ko'rasan, ko'ryapsan, shart qilib bitta yarim yalang'och ayol chiqdi. Ko'zingni okay, yana qarasang, o'tdimi, yana turibdi. Yana yana o'tdimi, yana turibdi. U hech narsa qolmadi u yerda. O'zingni tiyishingdan nima, nimani tiyasan yana? Qara bo'lding, o'sha ayol qanaqa kiyingan desang, yo'q, kiyimi yo'qligini aytib ber desang, aytib berasan. Shunaqami? Na'uzubillah. Nimadan uni qaysi joydan yana ayol keldi, mana yana o'pishyapti. Yana nima, u qanaqa ko'rasan uni? Qani u g'ayurlik, qani iymon, qani u hayo deyaptilar. Shuning uchun bunaqa narsa bilan aldanmasligimiz kerak. Ba'zilarga qattiq tuyulishi mumkin. Ja, bu kishi ehtiyot bo'lish kerak. Juda qattiq ketyaptilarmi? Kinoni harom deyaptilarmi? Deyish mumkin-da. Yo'q, bizlar umuman olganda harom narsa qiyomatgacha harom bo'lishi kerak. U ko'pchilik ko'rayotgani uchun bemalollashib qolishi mumkin emas. Ko'pchilik shu narsani qilayotgan bo'lsa, hayanda endi ko'pchilik qilyapti-yu, endi ko'pchilik ichyapti endi, nima qilamiz? Imomlar to'planib olib, muftiylar shuni bir halollashtiramizmi? Ko'pchilik ichyapti endi. Nima qilamiz? Demaydi bu, demaydi. Hijob masalasida ham. Ko'pchilik yechinib tashlagan, yechinib yuribdi. Nima qilamiz, muftiylar, domlalar? Shuni halollashtiramizmi endi? Chiqdi-yu, shunaqalar ham chiqyapti-yu, halollashtiryapti-yu. Niyating qalbingda hijob bo'lsin. Hijob qalbda bo'lsa bo'ldi. Qalbingni o'rasin hijob. Ana hayo, ana ibo. She'rlar yozgan. Qarang. Mana shunaqa bo'lyapti. Harom qiyomatgacha harom. Oyga chiqsangiz ham harom, Marsga chiqsangiz ham harom. Nima bo'lsa harom, yer tagiga kirib ketsangiz ham harom u. Qiyomatgacha harom. Shuning uchun qattiq bo'ladimi, teginadimi, yomon ko'rasizmi, har xil laqablar qo'yasizmi, farqi yo'q. U omonat. Alloh taolo harom qilgan narsaga qarash mumkin emas, ko'rish mumkin emas, fahsh, zino, o'pishish, har xil nomahram narsalar, har xil grafiyalar chiqib ketadi u yo'q. Harom mumkin emas. Demak, musulmonning diniy g'ayrati o'chadi. Musulmon odam kinofilmlar ko'rayotganda g'ayri dinlarning aqidalaridan ta'sirlanadi. Xohlang, xohlamang. U shunaqa mesaj keladiki sizga, g'ayri din kino o'ynayotgan g'ayridin borib butga sig'inadi, sajda qiladi. Hindular borib qaysidir ma'noda taom qo'yadi, pul beradi-yu, qo'lni bunday qilib, menga yordam ber, Krishna, Buddha, nimadir nomlari bor deydi. U musulmon odam ko'raverib, ko'raverib, ko'raverib unga singib qoladi. Shunaqami? Yo, xristianlar xochni ishorasini qiladi. Nimaiki bo'lsa singib qoladi unga. Yosh bola agar ko'rsa, agar demak shunday qilsa kinoda, mana o Krishna desa, nimadir voqea sodir bo'ladi, unga yordam keladi. U yerdan Jimmy keladi mototsikl bilan, uni olib qochib ketadi. Ey, mashallah, u alovlardan, nimalardan saqlaydi. Shunaqa edimi? U keyin bola qaraydiki, ha, Krishna desa agar, Jimmy kelar ekan. O'zbek Jimmylari kelib, meni olib qochadi dedi. Demak Krishna deyishim kerak. Nimaiki bo'lsa, aqidasiga singadi u narsa, singiydi. Subhanalloh. Ko'p kino ko'rganlar hatto farzandlarini hindcha nomlar bilan qo'yapti nomini. Ha? Subhanalloh. Ko'p men hayratda qoldim. Indira Gandhi, Jimmy, har xil nomlar. Men bilmayman endi. Schwarzenegger? Xullas, shunaqa nomlarni farzandiga qo'yishyapti. Ha desangiz, o'sha aktyorga moslashtirib. Yetoba. Bir kuni bir kishi telefon qilyapti, mendan so'rayapti. Farzand nevaramni nomini Selim qo'ysam bo'ladimi, deyapti. Selim? Nima u dedim? O'sha Selim ekan. O'zi ham bilmaydi, nima desam, farzandim deyapti. Shu farzandimni Selim qo'yaman. Nima u Salim deng desam, yo o'sha Selim. Abdusalom bo'lsin mayli, Salim bo'lsin mayli, Halim bo'lsin. Nimaga Selim? Uni bilsam, u aktyor ekan, Turkiyada qanaqadir aktyor ekan u. Selim shunaqa bormi? Bu ta'sir qilganligidan, bangiligidan, o'sha kinolarni ko'rib, bangi bo'lib qolgan. Endi men xossatan tadqiqot qilib, vatanimizdagi kinematografiyaga biroz kirishdim. O'sha yerda nima bo'lyapti? Men endi ancha yildan beri bu yerdagi narsalardan uncha xabardor emasmiz. Kirib, ba'zi islomiy sahifalardan sizlarga iqtibos keltirmoqchiman. Vatanda nima bo'lyapti? O'sha kinematografiya sohasida. Mustaqillik bo'lgandan so'ng, aslida bundan oldin Sovet ittifoqida amakilar yaxshi bilishadi, har xil kinolarni qo'yishmagan. Amerikadan, Yevropadan kinolarni qo'yish mumkin bo'lmagan. Faqat o'sha Rossiya kinolari, shu SSRga taalluqli, Lelin Bobojon, Monde du Raftet, Yaxona bacha, Patov taraftet. Shunaqa gap bizlar yoshligimizda shunaqa narsa o'rgatishardi. Tojik amakilar bilishadi. Lelin biz uchun qaydisidir, mana daho edi. Daho. Podshoh Samosaboy u daho edi, u geni. U kallasi zo'r ishlagan. Mushrik, g'irt kofir, ateist. Yer ham qabul qilmagan Leninni bobojon, bobomiz, dahomiz deb yurganmizlar. Oktyabratlar, pionerlar bo'lgan. Xullas, shunaqa. Endi mustaqillik bo'ldi. 70 yildan keyin mustaqillik bo'ldi. Sekin-sekin Meksika seriallari kirib keldi. Ana Esmeralda ko'rganlar bor, qarang. Meksika desam Esmeralda deyaptilar. Yo, bundan birinchisi yoshroq amakilar. Bogatiy тоже плачет degan bor edi-ya. Rabina Izavra bo'lganmi? Bogatiy тоже плачет, Rabina Izavra, Prosta Maria. Ana qarang. Ne Prosta Maria sken chiqdi. Bir dars bangilar desam-mi? Yo, ilgaritta bangi bo'lganda. Na. Shunaqa, Meksika seriallari kirib keldi. Keyin Kolumbiya, keyin ana shunaqa narsalar kirib, ayollarni xossatan ekranga mixlab qo'ydi. Bir paytlar o'g'rilar kirib, bir to'da qo'ylarni o'g'irlab, katta qilib Esmeraldaga rahmat deb qo'ygan ekan. Bo'ldi, chiqdi o'sha paytlar shunaqa gaplar. Esingizdami? Esmeraldaga rahmat deb o'g'rilar shunday qolib ketgan. Bir poda qo'yilni o'g'irlab ketgan, hech kim bilmaydi. Hamma Esmeralda bilan sarson. Mashaalloh. Esmeralda nima bo'ldi uni? Nimasi edi? Yana bittasi bor edi. Shu ish qilib o'shalar bilan sarson. Endi ular 20 yillar avval bir ahli ilm aytayapti. O'zbekiston veb sahifalaridan o'qib chiqyapman men sizlarga. Kim aytdi? Bizda bunaqa emas demasin uchun aytayapman. 20 yil avval MTRK, ya'ni O'zbekiston Milliy Teleradio kompaniyasida ishlaydigan ustozlarimizning biridan bu seriallar mentalitetimizga yot, ayollarning fikriy axloqiy buzilishiga sabab bo'ladi-ku. Shularni ko'rsatishda muddao nima deb so'ragandim. Millat taqdiriga befarq emas esa-da, o'sha paytlar oddiy rahbarcha bo'lgani uchun vaziyatni o'zgartirishi qo'lidan kelmaydigan ustozimiz buni kattalar bilmaydi deb o'ylaysanmi? Albatta sen u mendan yaxshi biladi. Ammo turmush qiyinchiliklaridan ezilayotgan odamlar mana shu seriallar orqali chalg'ib to'polon qilmay o'tirsa bo'ldi. Boshqasi bilan ishi yo'q kattalarining degan edi, deyaptilar. Ha. Bu kattadan so'rayapti, o'z 20 yildan so'ng o'sha tele radio kompaniyaning eng kattasidan musulmon da'vatchi so'rayapti. Nima uchun shu 30 yil shunaqa narsa bo'ldi desa, chalg'ish uchun. Xalq qo'zg'olmasin, haqiqatni bilmasin, dinparvar, haqparvar, vatanparvar, endi vatanparvar qo'shtirnoq ichida endi boshqa masala bo'lmasin uchun ular shunaqa seriallarni qo'yishdi, deyaptilar. Keyinroq ularning o'rnini koreys kino ijodkorlarining asarlari egallay boshladi. Koreya seriallari chiqdi. Nimamon? Jumon? Jumon. O'sha paytlar men bilmayman, bo'ldi o'sha payt. Koreys seriallari amerikaliklarning kabi yalang'och va sharmsiz bo'lmasa ham, asosan urush va muhabbat kabi mavzularni qamrab olgandi. Bu orada ekranlarimizda yapon, arab, turk va hind seriallari ham onda-sonda bo'y ko'rsatib turar. Eng ajablanarlisi, arab kinolarida ham milliyligimizga zid holatlar targ'ibot qilinardi. Yoki hindlarning Ramayana, Mahabharatlari. Shunaqa kinolar bo'lardimi? Shirki, Mahabharat, Ramayana, maymunlar, maymunlar kelardi, nima qilardimi? Shu shirk shu bolalar ko'rib yosh esimda man ko'rmasdimmi bir marta shunaqa maymun sifat odamlar chiqardimi shunaqa edimi nimalarni otardimi na'uzubillahimizdalik bu aslida shu islomiy universitetda shu aqidalarni o'rgandim mana shu ramayanasi bor ekan haqiqatdan ularda xudolar xudomas xudolar qaysi xudoga sig'inasiz deydi u xudoga sig'inasiz degan gap yo'q qaysi xudoga sig'inasiz deydi xudolar borlardi. Xullas shunaqa narsalar bilan 30 yil o'zbek xalqini hamma ana shunaqa Koreyadan, Meksikadan, Hindistondan, Bollywood, Gollywood hamma shirkiy narsalar. Albatta boshqa millat madaniyatiga hurmatsizlik qilmaymiz, deyaptilar. Biroq ularning diniy e'tiqodlari bilan sug'orilgan afsonalarni millatimizga yediraverish ham insofdan emas-ku. Xuddi ataylab qilinayotgan dushmanlikka o'xshardi bu. Chunki diniy mazmundagi deyarli barcha kinofilmlarga taqiq qo'ya olgan ko'rinmas kuchlar mana shunday yot g'oyali asarlarni to'xtatib qolishga shubha yo'q edi-da axir. Qarang. Shu yerda haqli savol tug'iladi. Nega boshqa dinlar haqidagi kino va seriallar bemalol namoyish etilaverardi-yu, islomiy mazmundagi filmlar ekranlarga yaqinlashtirilmasdi? Nima uchun? 30 yil, 30 yil Buxoriylar avlodiga bironta 1990-91 yillar chiqdi. Muhammad Rasululloh degan serial Ramazonda qo'yildi. Har risolatmi ish qilib shunaqa 30 kun qo'yildi shunaqa narsa. Aslida u muammoli o'zi u seriallar muammoli u alohida fatvo bor unga. Birinchi yillar qo'yildi, shundan keyin qo'yilmadi. 30 yil. Subhanalloh. Nahotki millatimizni insofga, to'g'rilikka, yaxshilikka chorlovchi asarlarning biz bilmagan zararlari bo'lsa, bu savolga javob beradigan mas'ul yoki idorani qo'lingiz bilan ham ko'rsata olmaysiz. Kim bunga mas'ul? Kim bunga javobgar? Deya olmaysiz. Yashirinib yotgan kuchlar ortda turgan shu 30 million, ana 40 million yaqinda. 40 million xalq ustida yashirinib yotgan kuchlar nima ko'rsatilsa, u tarafdan filtrlansa, o'sha ko'rsatildi. Islomiy diniy narsa ko'rsatilmadi. Keyinchalik Amerikadan boshqa nimalardan kelgan kinolar, har xil seriallar, boyviklar bo'lardi. Ba'zilarida musulmonlar ko'rsatilgan, islomiy joylar bo'lgan joylarni ko'rib, musulmonlar "ey mana bo'lar ekan u" degan gaplar aytdi-da. Esizda bo'lsa, endi katta yoshliklar biladi. Rambo in Afghanistan degan kino chiqqan edi. Rambo Afg'onistonda. Esizdami shunaqa kino? Ha? Sylvester Stallone. Rambo Afg'onistonda kelib, qarang. Uni u yerda bir mantiq yotadi. Gollywoodga millionlab dollarlar sarf qilib, o'sha aktyorlarini Afg'onistonga yuborib, bu million sarf qilishga hech hojat yo'q aslida. U yerda g'oya yotadi. Hozir milliardlar bo'lgan. Kinolar ortida, Gollywood ortida milliardlar yotadi. Shunchaki havoga yuboriladigan narsa emas u. Million sarf qilib bir g'oya bor. Necha yillik aqida bor. Diqqat qiling. 20 yillar avval Rambo Afg'onistonda degan filmni ko'rib hayron qolgandim. bomba ostidan tirik chiqaveradigan jangarining qaramay jangarining qaramay otgan o'qi ham o'nlab dushmanni yer tishlatardi. Dushman deganda qo'shtirnoq musulmonlarni yer tishlatardi. Rainbow agar bult otsa agar bong bung dangar dungur qilib dushmanni o'ldirdi. Yomon yovuz terroristlarni o'ldirdi degan g'oyani singdirish edi aslida u. Maqsad AQSh askarlarining qanchalik qudratli ekanini ongimizga sindirishdan boshqa narsa emas. Yosh bolalar o'sha yerda katta bo'layotgan yer yuzida Rainbow desa, bo'ldi ular Amerika. U qaldasiniki vertolyotdan tatarata qilib chiqib o'tayapti, o'zini tashayapti. Superman. Vahima, o'sha singdirish. Amerika desa, shu qaltirasin hamma. Bo'ldi shu narsa. Vaholanki 20 yil Afg'on diyorini vayron qilgan Amerika harbiylari mahalliy kuchlarni yenga olmay qochib ketdi. 20 yil harakat qildi Amerika. 20 yil 2001 yildan so'ng, o'sha 9/11 dan so'ng 2021 yil edimi, o'tgan yil edimi chiqib ketishi? 20 yil harakat qildi. Nima uchun bosa olmadi degan katta savol yotadi. Nima uchun bosa ololmadi shu narsani? Endi buni o'z amerikalik jurnalist Michael Hastings yozadi. O'zini The Operators degan kitobida. The Wild and Terrifying. Operatorlar yovvoyi va dahshatli. Shunday yozadi. Buni tarjimasi. Afg'onlar televizor ko'rmaydilar. Rambo va James Bond filmlaridan umuman xabarlari yo'q. Shuning uchun ular bizdan qo'rqmaydilar. Bizni o'zgalariga, bizni o'zlariga yot va nima qilib bo'lmasin quvib haydalishi kerak bo'lgan mustamlakachilar deb bilishadi xolos. Subhanalloh. Shu sabab ularga qarshi bizning qurol aslahalarimiz va ruhiy bosimlarimizning hech qanday foydasi bo'lmadi, deyapti. Amerikalik jurnalist aytayapti. Qarang, kino ko'rmaslikning oqibati 20 yil mujohidlar jang qilib ularni yer yuzida terrorist, radikal, bombardimon qilgan, orqada qolgan, ularga demokratiyani kirmoqchimiz, yaxshilikni kirmoqchimiz degan va atrofidagi qo'shnilar, kino bangilari ko'rib-ko'rib kinolarni bu afg'onlarni terroristlar, radikallar, mujohid mas bular, qanaqa jihod qolib ketgan deb ustidan kulib kelishdi. 30 yil kulib kelishdi musulmonlar. Kino bangilari zararni ko'ryapsizmi? O'zini aqidasini bir bilan bir musulmon jigari bo'lgan, 13 asr birga bo'lgan musulmon xalqni ustidan kulishdi. Bu qoloqlarni qara. Amerika kelsa, Rossiya borib bosdi, musulmonlar bordi. Afg'on jangchilari bor Rossiyadan. Musulmonlarni olib Afg'onistonga qarshi borib urushdi musulmonlar, musulmonlarga qarshi. Sovet davrida bilasizlar amakilar, shunaqami? Afganistlar bor. O'zimizniki tojik o'zbek musulmonlar kofir bilan borib go'yoki qoloq qolib ketgan zamonadan qolib ketgan afg'on bechora afg'onlarga hayotni o'rgatmoqchi bo'lishdi. Necha yil jang qildi? 10 yildan ko'proq jang qildi, u ham chiqib ketishdi. Sababi ana shu aqidani sofligi. Ular qoloq deb bizlar qoloq. Bizni yurtlar qoloq. Mana shu televideniya, satellite, parabolik antennalar hammasi chiqqanda bizlar oldik g'uddayib, katta-katta parabolik antennalar, kinolar, har xonada bitta-bitta televizor, bolalarimiz televizor bilan katta bo'lgan, aqidasi buzuq, zaif, qo'rqoq, jihod desangiz qaltiraydigan, jihod desangiz qo'rqadigan erkaklar paydo bo'ldi. Ana shu zarari. Kinoni zarari. Kinolar musulmonlarni qora bo'yoqlarni ko'rsatish uchun. Amerikaliklarning Afg'onistonga bostirib kirishi oldidan islom va musulmonlarni qora bo'yoqlarni ko'rsatish uchun, aniqrog'i musulmonlarning qiyofasini o'xshatish uchun Hollywood, ya'ni Gollywood kompaniyasiga bir necha milliard dollarlar mablag' sarf qilib, shuni o'qidim deyaptilar. Bu pullar havo sovurilib ketadi deb o'ylamang. Asosiy g'oyasi go'yo amerikaliklar oq ko'ngil, super qahramon, musulmon diyorlaridagi jafokash xalqlarni, terroristlarni qutqarib olishga qaratiladigan mazkur filmlar imperialistik kuchlarning yer osti va yer usti boyliklarini o'marishday asl muddaolarini yashirish bilan birga o'z xalqini urush xarajatlari va qurbonlaridan chalg'itishga xizmat qiladi. Yer osti va yer usti boyliklarini shunday olib, xalqlarni qullashtirib, ularga kredit berib, podshohlariga katta-katta million dollarlarni riboga kredit berib, o'zini xalqini qullashtirib va o'sha podshohlarni o'sha yerga saqlash uchun kino juda katta rol o'ynaydi. Shunaqami? Avvallari Gollivud trendi bo'lgan bo'lsa, endilikda Marvel va Netflix kabi kompaniyalar targ'ibot kompaniyasida oldingi o'rinlarga chiqib qoldi. Netflix. Shu jumladan hozirda FIFA. Mana hozir jahon chempionati bo'lyapti. FIFA haqida. Bu alohida bir masala, uni tarixi boshqasi. Odamlar futbolga ham bangi bo'lib qolgan. Men o'sha kunlari duo qilardim, duo qildimki, ey Alloh, shu darsim futbolga to'g'ri kelmasin. Shu oxirgi chempionatni nimasiga to'g'ri kelmasin-u, sharmanda qilma. Nimalar, da'vatchilar duo qilyapti. Bir kun bir ustozimiz aytayapti, juma kuni dedi, xutba qaysidir jahon chempionatining finali bo'lgan dedi. Juma kuni kelsam hech kim yo'q masjidda dedi. Musulmonlar kelib shu jumani 1 soat kechiktiring. 1 soat kechiktiring. Ozgina qoldi, shuni bir oloch qilaylik, kim yutishini ko'raylik, kelamiz hammamiz jumaga. Dedi ustoz. Kechiktirdik dedilar. Masjid huvillab qolgan, hech kim yo'q. Hamma final, jahon chempionatini finalda ko'rgan. Qarang, da'vatchilar qo'rqadi. Hozir darsni boshlasam, final bo'lsa tamom. Aytgancha ertaga finalmi? Ertaga final, ha? Aqiqa bor ertaga. Akecha, akecha. Hammasi planlashtirilgan-da. Finalni planlashtirib, hammani ko'rib, keyin aqiqaga. Endi gapiring. Endi nasihat qiling. Final tugadi. Mashalloh. Mashalloh. Xullas, bu kulguli-yu. Lekin aslida agar siz namoz, yo dars, yo da'vat, yo xutba bo'lsa-yu, shu yerda final bo'layotgan bo'lsa, agar qalbingizda shu nima uchun shu bugun dars bo'layapti ya? Nima uchun shu juma to'g'ri keldi ya? Desangiz, biling siz bangi, birinchidan, ikkinchisi gunohi kabira qilyapsiz. Allohni farz qilgan amalini yomon ko'ryapsiz. Alloh o'qi desa, yomon ko'ryapsiz. Bu shaytonning sifati. Sajda qilsa shayton yomon ko'radi. Azon aytsa shayton qochadi. Hayya alal falah, najotga kelinglar degan paytda, nega? Futbol, mana najot. Mana hidoyat deyatganga o'xshaydi. Shuning uchun qalbingizni tekshiring, iymoningizni tekshiring. Agar dars, juma, namozga xalaqit qilayotgan bo'lsa, FIFA. FIFA bangilari. Ehtiyot bo'ling. Qalbingizni tekshiring. Xo'p, Netflix. Hozirda achinarlisi ular yaratgan kino va multfilmlarning tomoshabinlari soni kun sayin ortib bormoqda. Ularning targ'ibotlari esa biror bir insoniy jamiyat qadriyatlariga to'g'ri kelmaydi. Men bilmayman, Netflix ham alhamdulillah yo'q. Umuman bilmayman nima u, lekin bor shunaqa applicationlar chiqib turadi har zamon, Netflix deb chiqib turadi. Kim obuna bo'lgan bo'lsa, unda har xil narsalar. Endi kino va seriallar, hatto multfilmlarda axloqiy buzuqlik targ'iboti oddiy holga aylanib borayotgani achinarlihor. O'z multiklari bilan butun dunyoni zabt etgan Walt Disney. Walt Disney kompaniyasi endilikda LGBT tushunchalarini o'z ichiga olgan multfilmlar ishlab chiqarishini va asosiy qahramonlar ham LGBTlardan iborat bo'lishini e'lon qilgan. Va bu rejalari esa allaqachon ishga tushib bo'ldi. Qarang. Endi multfilmlarda ikkita erkak, ikkita er, ikkita ayol, er-xotin, biri er bo'lar ekan, biri ayol bo'lar ekan. Ikkovi ham ayol lekin multfilmlarda singitishyapti. Ikkita baliqcha suzib yuradi, o'pishadi erkak ikkovi ham. Ikkita dinozavr suzib yuradi, o'pishadi. dinozavru ja vahima qilmang desa, u dinozavr bilan sizni farzandingizni ongiga singdiradi. Sen ham shunday qilishing mumkin deydi. Bemalol chiqib ket, sen 18 ga kirgansan. Ota-onang kerak emas endi. Mana dinozavrni qara qanday baxtli bo'ldi. Ota-onasidan chiqib ketib, uni qilma, buni qilma, bu yoqqa kel, u yoqqa kel. Maqsad shu multfilmdan maqsad shu. Chiqib ket. Sen hur, hurriyat zamonidasan. Amerikadasan. Freedom of speech, freedom of religion. Nimaki qilsang, yalla. Subhanalloh. Ana shunaqa multfilmlar chiqdi. Xullas, multfilmlar alohida dars. Bizlar gapirganmiz. Pornografiya, multfilm, kino, g'ino, zino. Bir necha yil oldin buni hammasini gapirib o'tganmiz, zararlarini. Bangiligi yomonlik. Bangi bo'lsa, farzandlaringiz o'tirib qolgan bo'lsa multikka, Disney, Old Disneydan ehtiyot bo'ling. U mana bu bizlarda Tom and Jerry bo'lardi yoshligimizda. Hozir ham bora. Tom and Jerry. Uni odam ko'rganda ko'raveradi. Tarantarantarantan qilib chiqaveradi, chiqaveradi u oxiri yo'q uni. Va masalan, hangoma qilayotganda kulib o'tirasiz, lekin bolalar uni subliminal message olayapti. O'sha violence deydi-yu. Ya'ni tuturuqsizlik deylik, ko'cha tilida aytganda tuturuqsizlikni o'rgatadi. O'sha mushukcha qitmirlik, yo'q qitmirlik ham. betartiblikni o'rgatadi. O'sha axloqsizlikni o'rgatadi. Mushukcha mushukni nima edi? Sichqoncha mushukni qanday qilib o'sha har xil yo'llar bilan, hiylanarlang bilan unga zulm qilishni o'rgatadi. Kuldiradi. Ha ha ha, uni kallasini yoradi, bomba qiladi, og'ziga nima tiqadi. Yosh bola shu narsani ko'rib hingirlab-hingirlab unga oladi o'sha axloqni oladi. Endi o'sha paytni yomonligi derdik uni. Hozir nima bo'lyapti u? U Walt Disney dahshat. Qo'rqib ketasiz. Endi hay nima qilish kerak? Nima qilish kerak degan savolga inshaalloh kelgusi darslarda batafsil gapirib o'tamiz. Qanday shu bangilikdan chiqish yo'llarini o'sha nasihatlar, olimlarni nasihatlaridan keltiramiz. Hozirgacha demak shu yerda to'xtaymiz. Kelganlaringiz uchun, eshitganlaringiz uchun rahmat. Xato kamchilik o'tgan bo'lsa bizdan, to'g'ri bo'lsa Alloh taolo tomonidan. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر